Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 19-njy martda hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň etaty temalaryny gysgaça tiýnimizi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Uzuly bilen günün möhüm täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Russiýalylar ýurdun nowatak prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Bu saýlawlarda 65 ýaşly prezident Vladimir Putiniň 4-nji gezek ýurt başçysyny saýlanjakdygyna garaşylýar. Şol bir wagtda saýlaw uçastyklaryna ýeterlik derejede saýlawçylaryň gelip gelmejegi soraw astynda bolmagyna galýar. Putin Moskwada ses bermäge gelende özüniň prezidentlik wezipesini dowam etdirmäge mümkinçilik berjek, islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny bellidi. Russiýanyň uzak gün döwründäki aktivitetlerinde saýlaw uçastyklaryna gelenleriň sanynyň eýem 2010-njy ýyldakydan hem köp bolandygy aýdylýar. Kamçatkanyň we Chukotkanyň käbir owullarynda ses bermek üçin saýlawçylaryň 100%-nyň gelendigi habar berildi. Habarovsk sebitinde saýlaw uçastyklaryna adamlary çekmek üçin ses bermäge gelenlere ady karitlerinin arzanlanan bahadan berilijekdigi aýdyldy. Moskwada taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen ir saat 8-de açyldy. Russiýanyň iň gün watar tewitindäki Kaliningradda taýlaw uçastyklary yerli wagt bilen gysdyk saat 8-de ýapylar. Ses berilişiň dislapky netijeleri hem munyň ideýany ýygnan edilir. Bu ağırlıkta golus qararsız gözükçülük topori taylavların dovamında kəvir, surtanda taylav qutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilendigi yali düzgün bozmaların bolonduğuna aydar. Pikir toğrulşıkların neticelerini ora Putin bilen prezidentliğe dalas edyen beylik 7 dalas gara xaz az goldo verilyar. Kremle yakin olan Rusya boyunca pikir toğrulşık merkezinin mağlumatına laiklikta Komunistik Partiyadan dalas gar Pavel Grudinina 7%, jurnalist Kseni Sapchaga 2%, Putin'e orta 69% goldo verilyar. Galap pikir toğrulşık merkezi Rusyalıların 80%-nin Putin'in alparyan siyasetini goldoyandigini, 40%-nin hem saylovların dürst geçirilendigini ınanyandigini aydar. Prezidentliği yenide Vladimir Zhirinovskiy, Sergey Baburin, Maksim Surakin, Boris Titov ve Grigori Yevlinski dalas ediyarlar. Putin'in etahtı haqiqi bästeşi Aleksey Navalny siyasi matlap bilen gozgolundugy aydylan sud işi sebäpli saylovlara göy berilmedi. Navalny taýlawlary Vladimir Putiniň täzeden prezidentligi taýlanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Russiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik taýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwregindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçülük edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Russiýanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Russiýa Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartgynyny iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler. Dip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16-njy martda Ukraina hökümeti diňe ýurtdaky rus diplomatlarynyň prezidentlik taýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanyň vitse-prezidenti Mike Pence Pakistanyň premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbetdeşdiginde Islamabadyň Washington bilen has ýakyn işleşmelidigini, şeýlede Taliban we beýlik süýsüzi toporlara garşy görüşde has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu barada AK tam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty, ýeri ýa-da mazmuny taýyklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun vitse-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumatora Abbasi Amerikada özü şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýys edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa, ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldo bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezine aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd töwüsçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýedäki kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldo bermegindäki Siriýa güýçlerini şäheriniň merkezinde gözükçüligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.